Otvorite svoje Biblije sa mnom jutros u Evanđelje po Luki, Luka 2:1-7. Kad pastor Damir je govorio malo prije, ja sam razmišljao, moj osobni Božić se dogodilo 1988. godine. Samo mi je žao da sam živio 25 godina bez njega. Jedan pastor, Stephen Lawson, kaže da ako ja bi imao 1000 života, ja bi dao sve te živote Isusu Kristu. On je dostojan. Ja ne mogu vam reći koliko sam zahvalan da Bog me je spasio i da ja mogu hodati sa Kristom. Luka 2:1-7. Možemo ustati dok čitamo Božju riječ. U ono vrijeme iziđe zapovjed cara Augusta da se provede popis pučanstva u svojoj zemlji. To je bio prvi popis za vrijeme Kvirinijeva upraviteljstva Sirijom. Svi su išli, svatko u svoj grad, da se upišu. Tako Josip je bijaše iz Davidove kuće i porodice. Uziđe sa svojom ženom Marijom, koja bijaše trudna, iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad, zvani Betlehem, da se upiše. Dok su tu bili, njoj dođe vrijeme da rodi, i rodi sina svoga, prvorođenca, te ga povije u pelenice i položi u jasle, jer u gostionici nije bilo mjesto za njih. To je Božja riječ, izvolite sjesti. Sigurno ste čuli, čitali ovaj odlomak mnogo puta u vašem životu. Vrlo je jednostavan odlomak, ali ja vam kažem, ima snažnu poruku za svakoga od nas danas. I vrlo nam je važno da samo razmišljamo o značajnosti ovog odlomka. Vjerojatno vi znate da ovo je ispunjenje jednog proročanstva u Starom Zavjetu. Mi čitamo o tome u Miheju 5:1-4. Ja ću to čitati samo da mi razumimo da Bog je obećao nešto 700 godina prije nego što se dogodilo. I ono što smo čitali je ispunjenje tog proročanstva. Mihej 5:1-4 kaže ovako: A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima judinim. Iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom. Njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena. Zato će ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se ostatak njegove braće vratiti djeci Izraelovoj. On će se ispraviti. Na pašu izvoditi svoje stado silom Jahvinom, veličanstvenom imena Boga svojega. On će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemalskih. On je mir. Ja neću govoriti puno o tom odlomku, ali to znači da Isus Krist je vječan Bog. On će imati svoje kraljestvo na zemlji, on je spasitelj Izraela, on je spasitelj cijelog svijeta. Ljudi će biti u tom kraljestvu, mi koji smo spašeni ćemo vladati u tom kraljestvu i mir će biti svugdje. To je istina, a sve započinje u Betlehemu. I to je vrlo važno da mi samo razmišljamo o tome, jer uvijek kad ja čitam Bibliju, ja se pitam zašto ovo, zašto Bog je to rekao, zašto Luka je mislio da to je tako važno, da on je uključio ovu priču ili događaj u njegovom evanđelju. Mora biti nešto što je tako važno da mi razumijemo danas, koji može promijeniti naš život danas i za uvijek. I zbog toga, u svjetlu toga, ja želim da proučavamo malo o Betlehemu. Da mi vidimo zašto Bog je izabrao jedno selo, nepoznato, nevažno selo, da bi bio mjesto rođenja našeg spasitelja i kralja Isusa Krista. I možda mi mislimo, mi smo čuli o Betlehemu i možda mi mislimo, pa možda to je važno mjesto, možda to je vrlo poznato mjesto. Ali nije bilo. To je malo selo. To je kao, kad smo se preselili u Hrvatsku. Mi smo živjeli u jednom selu u Zagorju. Možda vi znate gdje je Svedruža. Tko zna gdje je Svedruža u Zagorju? To je jako blizu Štuparja i nedaleko od Škarićeva, ako znate. To je Betlehem. Betlehem je kao Štuparje ili Škarićevo. Nitko ne zna gdje je Betlehem. Zašto Isus nije se rodio u Jeruzalemu, u Rimu? Zašto u Betlehemu? Postoji nekoliko razloga za to i kad to razumijemo, mi ćemo razumjeti nešto o našem spasitelju, možda što ni nismo znali prije toga. Samo da kažem, Isus se rodio u Betlehemu. I ja znam da vjerojatno svi mi znamo o ovom događaju, ali samo da vam kažem, nije bilo, bilo je tužno kada se rodio Isus. Bog je rekao, on će se roditi u Betlehemu, jer ako Židovi bi znali da nešto nadnaravno se događa u Betlehemu, oni bi znali, bi mogli prepoznati da to je dolazak Mesije, kralja, spasitelja. I to se dogodilo. I ono što meni je tužno je, Židovi su znali o tome. Kad se Isus rodio, Herod je znao da on je kralj. On je pratio proročanstva Izraela i on je znao da kralj će se roditi u Izraelu. Nije znao gdje. Zbog toga on je vidio ove mudrace iz istoka, oni su došli i on je mislio, ok, da nešto se događa, nešto nadnaravno se događa. Možda ovo je rođenje kralja, ja želim ga ubiti. Zbog toga on je pitao Židove, ok, kad se rodi kralj, gdje će se roditi? Židovi vođe, oni su znali, mi to čitamo u Mateju 2:5-6. Oni su rekli Herodu, u Betlehemu, judejskom, odgovoreše mu, jer je ovako pisao prorok, Betleheme, zemljo Judina, ti ni pošto nisi najmanji među Judinim gradovima, jer će iz tebe izići vođa ili kralja, koji će biti kralj, koji će biti pastir naroda moga, Izraela. Moj poanta je, Židovi su znali. Pastori su došli da vide Isusa. Herod je htio ubiti Isusa. Mudraci su došli da bi štovali Isusa Krista. Ali Izraelu nije briga. Nije ništa. Njegovo rođenje nije ništa važno. Oni su radnodušni. Vrlo je tragično. Vrlo je tužno. Ali to je ispunjenje proročanstva u Starom Zavjetu koji Bog je obećao 700 godina prije rođenja Isusa Krista. Izraelci su rekli, pa nije ništa. Ok, mi znamo te stvari. Ali ono što moramo razumjeti danas je što je primjena ove istine u našem životu. Što to znači nama danas? Zašto je to nama važno? Rekli smo da Bog je izabrao jedno selo, Betlehem, da bi bio znak Izraelcima da Mesija je došao, da kralj se rodio. Ali oni su zanemarili to, njima nije bilo ništa, ali to je jedan razlog. I ne samo to, Bog je izabrao Betlehem za vrlo važan razlog. I ja ću samo brzo govoriti o tome, jer kad smo bili na kampu ovo ljeto, ja sam govorio o tome malo u sucima. Nešto vrlo, vrlo je zanimljivo ako pratimo Betlehem u Starom Zavjetu. Naprimjer, ako ste ikada čitali knjigu o sucima, nešto strašno se događa na kraju te knjige. Ja mislim da je u 17. poglavlju jedan levit. Leviti, oni su svećenici, oni su vođe u Izraelu. Jeden levit je otišao iz Betlehema i ono što se dogodilo je bilo strašno. Prokletstvo. Samo prokletstvo. I onda u 19. poglavlju još jedan levit, svećenik, je otišao iz Betlehema. I ono što se dogodilo? Prokletstvo. Ja, možete to čitati kod kuće, ja vam kažem, strašno je bilo. I ono što mi vidimo je iz Betlehema samo dolazi prokletstvo. U 17. poglavlju prokletstvo. U 19. poglavlju prokletstvo. I ne znam ako znate, ali knjiga o Ruti, to opisuje vrijeme sudaca. I onda u toj knjizi o Ruti mi vidimo u početku jedan običan židov je otišao iz Betlehema. I što se dogodilo? Prokletstvo. Njegov sinovi su umrli. Oni su bili, njegova žena i snahe su bili bez muževa. Osamljene u Moabu. Prokletstvo, prokletstvo, prokletstvo. Ali zašto je bilo prokletstvo? Na kraju knjige o sucima mi čitamo ovaj stih. U to vrijeme ne bijaše kralja, vrlo je važno, ne bijaše kralja u Izraelu i svatko je živio kako mu se činilo da je pravo. I u prvom stoljeću, kada Isus se rodio u Betlehemu, to još uvijek, židovi su još uvijek tako živjeli, kada nema kralja. Ali što je poanta? Bez kralja samo prokletstvo može doći i izaći iz Betlehema. Ali na kraju knjige o Ruti mi čitamo nešto što je predivno. Bog je preokrenao prokletstvo i od tog vremena ne prokletstvo dolazi iz Betlehema, nego blagoslov. I on je obećao kralja po imenom David. David će se roditi u Betlehemu. I nakon toga Betlehem će biti izvor blagoslova. Jer jednog dana netko koji je mnogo, mnogo, mnogo veći od Davida će se roditi u Betlehemu i on će dati blagoslov svima u svijetu koji dolazi k njemu po vjeri. To znači da Bog je preokrenao prokletstvo i da Izraelci bi znali kad taj kraj dolazi iz Betlehema, to je jamstvo Božeg blagoslova svima. Zbog toga Bog je izabrao Betlehem. Jer sad to je izvor blagoslova, ne prokletstva. Ne samo to, ako razmišljamo o imenu Betlehema, pa što to znači? Ja živim tu u Hrvatskoj, ja vozim tu i tamo i ja vidim nekoliko čudna imena sela ovdje. Jedan je Cerje Nebojse, pa to je malo zanimljivo, Nebojse cara. Drugo selo je Tužno. Ja sam odrastao u Teksasu. Imamo jedno selo u Teksasu koje se zove Happy. The town without a frown. To znači svi žive tamo sa osmijehom. Ja bih rekao da bolje živjeti u sreći nego u tuzi, ali tu ovdje u Hrvatskoj imamo selo Tužno. Veliko Trgovišće. Tuđman je rođen u Velikom Trgovišću. Može samo to zvuči meni čudno, ali malo je meni zanimljivo. Ja sam vam rekao da sam živeo sve druži. To je lijepo ime, svi mi smo prijatelji. Ponekad sela imaju imena koje znači nešto. Betlehem znači nešto važno. Betlehem znači kuća od kruha. Da. Kada možemo reći da to je izvor kruha? Možda oni su imali veliku pekaru tamo. Ja ne znam, ali to je ime ovog sela. Kuća kruha. I Bog je izabrao ovo ime i ovo selo da komunicira nešto svima nama danas. Mi znamo da Isus ima mnogo imena. Dobri pastir, riječ Božja, sin čovječi, svjetlo svijeta, knez mira i tako dalje. I svako ime uči nas nešto o Isusu Kristu. Ali Isus je također poznat kao kruh života. Ja mislim da Bog naglašava ovo ime kad je izabrao Betlehem kao rodno mjesto Isusa Krista. Iz Betlehem dolazi blagoslova. Iz Betlehem dolazi jedan kralj koji je mnogo, mnogo veći od Davida. Iz kuće kruha dolazi kruh života. Ja želim da samo razmišljamo o tome i što to znači. Ivan 6.35 Isus kaže, ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti. To je važno. Tko vjeruje u me, sigurno neće nikada ožedjeti. Isus kaže, ja sam izvor života. Svi mi trebamo život. Mi smo mrtvi u grijesi, u našim grijesima. Mi trebamo život. Isus kaže, ja sam izvor života. Ja mogu zadovoljiti vaše potrebe potpuno i vječno. Problem je da mi mislimo da znamo što su naše potrebe. Dobar posao, sretan brak, novac, zdravlje, prijatelji, sreća, prihvaćanje, ljubav, uspjeh, poštovanje i tako dalje. Mi kažemo, to su naše potrebe. Ali Biblija, Bog, kaže da mi imamo samo jednu potrebu. I mi moramo to razumjeti. Svi mi smo rođeni grešni, udaljeni od Boga. A Biblija jasno kaže da je plaća grijeha smrt. Naš problem je smrt. Svi mi ćemo umrijeti. To je činjenica. I onda što se događa nakon smrti? Isus kaže da nakon smrti je osuda. Hebrejima 9.27 kaže, i kao što je ljudima određeno samo jedan put umrijeti, potom dolazi sud. Mi ćemo umrijeti i svi mi ćemo stati pred sudcem. I mi nismo žrtve ovog svijeta. Ja sam Hrvat, korupcija je svugdje, ne mogu naći posao. Moj život nije onako kako želim da bi bilo. Ja sam žrtva. Mi nismo žrtve. U Bibliji, znam da kako to zvuči, mi smo zločinci pred sudcom. Mi smo neprijatelji. I vječna osuda, vječna kazna nas čeka. I ne možemo izbjeći od toga. Hebrejima 10.30 i 31 kaže, Gospodin će suditi narodu svomu. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. Dakle, svi mi ćemo umrijeti i mi ćemo patiti za uvijek u paklu. To je naša sudbina. Ne možemo njemu reći, pa ja sam žrtva, nisam kriv, to je moji roditelji su krivi, vlast mi je kriva. Ti si kriv, jer ja sam se rodio tu. Mi imamo jednu potrebu. Mi trebamo oproštenje. Mi trebamo spasenje. Mi trebamo život. Mi trebamo spasenje. Od koga? Od Boga. On je naš sudac. Biblija kaže da mi smo neprijatelji s Bogom. Mi trebamo biti spašeni od sudca. Isus kaže, ja sam kruh života. Ja ću vam dati sve što je vama potrebno. I što je vama potrebno? Život. Isus kaže, ja ću zadovoljiti vašu jedinu potrebu. Ja ću vam oprostiti. I nećete nikada ogladnjeti. Moje oproštenje je jedan put za uvijek. Neće nikada biti dan u budućnosti da vi ćete reći, isteklo je moje oproštenje, ja trebam više. No, jedan put za uvijek. Isus kaže, moj život je vječan, bogat i obilan. Vječni život i potpuno zadovoljstvo se nalaze samo u Isusu Kristu i to dolazi po vjeri. Isus je rekao, tko vjeruje u me, sigurno neće nikada ožednjeti. Isus je istinski jedini izvor života. On je jedini koji može zadovoljiti našu jedinu potrebu. Ali moramo ga primiti po vjeri. Isus govori o sebi kao kruh života u Ivanu 6.51 i on kaže nešto vrlo čudno. I nakon što je rekao, ono što ću čitati sada, mnogo ljudi su napustili Isusa Krista. Nakon što je rekao ovako: ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše manu u pustinji i pomriješe. Ovo je onaj kruh što se nebe slazi da onaj tko od njega jede ne umre. Ja sam živi kruh koji se sišao s neba. Ako tko jede od ovoga kruha, živjet će za uvijek. Kruh koji će ja dati jest tijelo moje za život svijeta. I onda Isus je rekao 6.53-54: zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi. Tko jede tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. To znači da izvan Isusa Krista nema života, samo smrt. Isus naravno ne zagovara o judožderstvo, to bi bio glupo. Isus govori slikovito, ovo je metafor. On kaže da plitka vjera, površna vjera nije dovoljna. Ne možemo samo reći, pa ja vjerujem da Isus je Boži sin, da Isus postoji, ja vjerujem da Isus je spasitelj. To nije spasonosna vjera. To je plitka vjera. Spasonosna, istinska vjera je kada se pozdajemo u Krista potpuno, da On je u nama i mi smo u njemu. Ovaj stih ne govori o misiji ili o večeri gospodnjoj. Ovo je spasenje. Spasenje je kad primamo pravednost Božju i novi život u Isusu Kristu. Baš kad jedemo obrok, konzumiramo hranu i ta hrana postaje dio od nas. Postoji jedan izreka, sigurno ste čuli nešto ovako: vi ste ono što jedete. Jeste ikada čuli nešto kao to? Naša hrana nas osnažuje tjelesno. To nam daje tjelesno zdravlje, zadovoljava našu tjelesnu glad. I na isti način spasenje je kada primimo Krista potpuno, jer On je kruh života, izvor života. Kad ga primimo potpuno, da njegov život postaje naš život, možemo reći duhovno da konzumiramo Isusa Krista, da njegova volja postaje naša volja, njegova pravednost postaje naša pravednost. Krist je naš duhovni kruh, duhovna hrana, naš duhovni život. Krist nas osnažuje duhovno, On nam daje duhovno zdravlje. Isus Krist zadovoljava našu duhovnu glad vječno. To je to. Ako se pitamo zašto Isus se rodio u Betlehemu, ovo je odgovor. Kruh života se rodio u kući kruha. Da Bog naglašava jednu stvar. Bez Krista nema života. Bez Krista nema budućnosti. Bez Krista nema nade. Samo u njemu pronalazimo sve što je nama potrebno. I mi mislimo da imamo nekoliko potreba. A Bog kaže ne, imate jednu potrebu. Vi ćete umreti i stati preda mnom i vi morate biti oprošteni u Isusu Kristu. To je božićna priča. To je dobra vijest. Isus je živio život da mi ne možemo živjeti. Svi mi smo sagriješili. Isus je živio bez grijeha. I On je to činio da bi nam dao ono što mi očajno trebamo, njegovu pravednost i život. Bog je postao čovjekom da bi dao život onima koji su mrtvi u grijehu. On je da bi dao slobodu onima koji su robovi grijeha. Duhovno vječno posvajanje onima koji su djeca Sotone. Ja mislim da ponekad naš problem je mi ne razumijemo lošu vijest dovoljno. Bog je postao čovjekom da bi preuzao našu kaznu, da bi primio naš pakao. Beskrajni Bog je postao čovjekom da bi primio beskrajnu kaznu. I on je to činio u roku 3 sata na križu. Bez Krista mi moramo platiti svoju kaznu. On je to činio da mi možemo primiti vjeru, oproštenje, pokajanje, nadu i ljubav. To je dobra vijest Božića. Bog je postao čovjekom da bi nam dao vječni život, pravednost, oproštenje u Kristu, duhovnu hranu, duhovni kruh u Kristu. Zbog toga, kad mi čitamo Bethlehem, nažalost, mi ne čitamo kuća kruha. Jer to je ono što Bog naglašava. Iz Bethlehema dolazi blagoslov. I taj blagoslov je Isus Krist, koji je kruh života, izvor života. I on je to činio. Ja sam rekao, Bog je preokrenao prokletstvo Betlehema. Kad čitamo Bibliju, mi to vidimo. I to također je znak da on može preokrenao prokletstvo našeg života, kao što je radio sa Betlehema, sa Betlehemom. Bog može preokrenuti prokletstvo grijeha našeg života u vječan blagoslov. Mi koji smo mrtvi u grijehu trebamo život. I život dolazi kroz Božju milost po vjeri. I vjera je kad primimo Krista, kada On je u istinu kruh života, da možemo postati djeca Božja, nahranjena po kruhu života. Vjerom se pozdajemo u njega, vjerom ga slijedimo, vjerom se okrenemo od grijeha da mu služimo, vjerom ga poslušamo da Isus bi bio proslavljen u našem životu, vjerom ga ljubimo i radosno živimo pod autoritetom njegovom. Mi smo pjevali nekoliko pjesmama danas da Bog je vladar, on je naš autoritet. To je bio problem u sucima, u vremenu sudaca. Oni su živjeli kada nema kralja. I to je anarhija. A Bog kaže, ja ću uništiti anarhiju vašeg života i vi možete uživati u blagoslovu mog autoriteta. Isus je život, jedini život. Kad primimo Isusa Krista po vjeri, mi jedemo kruh života i primimo oproštenje od naših grijeha i grešnosti i primimo Božju pravednost u Isusu Kristu. I Bog nam daje novi život. I konačno imamo sposobnost da mu služimo, štujemo i živimo za njega. Ja ću to čitati još jednom, Ivan 6.35. Isus je kruh života. Tko dolazi k njemu sigurno, vidite sigurnost, sigurno neće odgladnjati. Njegovo oproštenje je jedan put za uvijek. Tko vjeruje u njega sigurno neće nikada ožednjeti. Ako to nije nikada se dogodilo u vašem životu, onda niste spašeni. Ako niste nikada shvatili, prihvatili da ste grešni, pred Bogom, pred sucem. Da niste žrtve. Da ste zločinci pred sucem. Onda niste spašeni. Još jednu stvar. Kad razmišljamo o Betlehemu, o kruhu, Bog koristi to kroz Bibliju. I na kraju, u otkrivenju, mi ćemo to vidjeti, nagrada svakog vjernika je kruh života. Otkrivenje 2.17. Isus daje ovo obećanje svim vjernicima u svakom dobu. Pobjedniku ću dati sakrivene mane. Pobjednik To je vjernik. Ivan, 1. Ivanova 5.4 kaže da pobjednici su vjernici, vjernici su pobjednici. Oni su sinonimi. Onda, u tom svjetlu možemo reći, Isus kaže, vjerniku ću dati sakrivene mane. Što je mana u Starom Zavjetu? Možemo reći da to je nebeski kruh. Da Bog je dao ovaj kruh Izraelu u pustinji. Bio je kao slatki kruh, kao medeni kruh. Ali oni su dobili život od tog kruha. I onda kad su išli u obećanu zemlju, Bog je im je rekao, uzmite jedan komad te mane i sakrivate manu u kovčegu saveza, da to bi bio slika Isusa Krista. Da jednog dana kruh života će doći. I sad Isus kaže, nagrada svakog vjernika je, vi ćete imati mene za uvijek. Za uvijek. Ono što je bila slika u Starom Zavjetu je stvarno sada. Ono što je metafor u Bibliji je stvarnost u Isusu Kristu. I to pripada vama za uvijek. To je obećanje svim vjernicima koji pripadaju Kristu. Ako imate odnos s Kristom danas, ako ste doživjeli svoj osobni Božić, samo po vjeri, onda imate vječni život, a taj život nije ništa bez Isusa Krista. Zbog toga Isus kaže, vaš vječni život je u meni, jer ja sam izvor života. Ja sam se rodio u Betlehemu, da vi znate da ja sam izvor života, kruh života. To znači da kruh života Isus Krist neće samo zadovoljiti našu najveću potrebu danas. Isus, sam Isus će biti naš izvor života danas i za uvijek u vječnosti. Isus Krist je naša nagrada i mi ćemo uživati u njegovoj ljubavi i slavi za uvijek. Je li Isus Krist vaša nagrada? Jeste li primili kruh života? Je li Isus Krist u vama i vi ste u njemu? Je li njegova volja vaša volja? Da li vi hodate s njim? Samo u ovom obećanju u Betlehemu mi vidimo barem tri stvari koje su vrlo nama važno danas. Isus je izvor života koji je dostatan za našu najveću potrebu, oproštenje i život. Druga lekcija je, možemo primati vječni i obilni život kada primimo Isusa, a to dolazi k nama samo po vjeri, kroz njegovu milost. Njegova smrt mora postati naša smrt i njegov život mora postati naš život. I to se događa kad dolazimo k njemu po vjeri. Treća lekcija je, Isus je vječna nagrada svakog vjernika. Ako ste primili kruha života danas po vjeri, onda vi ćete imati Isusa Krista za uvijek u vječnosti. To je to. Ja ne znam ako ste razmišljali o tome, o Betlehemu. Zašto Betlehem? Bog je pokrenuo prokletstvo u blagoslov. Ne samo u ovom selu, nego u našim životima, ako dolazimo k njemu po vjeri. Vi znate nešto danas o Isusu Kristu. Da Isus je nada čovječanstva, kruh života. Ali što ćete vi s ovom znanjem? Nemojte biti poput Izraela, zadovoljni živjeti bez kralja. Da činite ono što hoćete činiti. Da ste ravnodušni prema njemu. On nije samo se rodio u Betlehemu, on je tu sada. On je spasitelj, on je Boži mir, Božja pravednost, on je vječan Bog i on može biti vaš gospodar i spasitelj danas. To je evanđelje. Isus Krist je isplatio cijenu za vaš grijeh na križu. On je umro za vas. Ali morate se okrenuti od vašeg grijeha da mu služite. Dajte mu vaš bezvrijedni život grijeha i on će vam dati njegovu pravednost i vječni život. Vi možete imati kruh života danas i sigurno nećete nikada odgladnjeti. I onda vi možete reći sa Davidom, Isus je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Božićna poruka je dođite k njemu danas i on će vam dati obilan život danas i za uvijek. Amen. Možemo se moliti. I onda. Dragi Bože, ja ne mogu vjerovati tvoju riječ. Koliko je predivna. Koliko je sigurna. Sve što ti kažeš je istina. Ne možeš lagati. Zbog toga mi znamo da ono što smo proučavali danas je istina. Ja sam zahvalan za svakoga ovdje koji tebi pripada. Koji ima vječni život. Imaju oproštenje i pokajanje. Ti prebivaš u njima i oni u tebi. Ali također ja se molim za svakoga ovdje koji do sada nisu nikada to doživjeli. Kao što je pastor rekao, oni nisu doživjeli osobni Božić. Oni žive bez kralja, u prokletstvu. Otvori njihove oči danas, da oni mogu razumjeti da jedini blagoslov se nalazi pod tvom autoritetom u Isusu Kristu. Daj im vjeru, oproštenje, pokajanje, da oni mogu razumjeti blagoslov življenja u Isusu Kristu. I mi to molimo u Kristovo ime. Amen.